Ego sum vitis vera, et vos palmites, qui manet in me, et ego in eo.